πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόρα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζαλα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα δούμε σήμερα. Η δισεογραφία είναι πραγματικά καταιγιστική τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν που αδειάζει την Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε αυτά λίγο μετά τις 8.30 με τον κύριο Γιώργο Μανεσιάν, διεθνολόγο. Και σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την Ευαγγελία Δρακοπούλου, μέλος της ομάδας αστροσωματιδιακής φυσικής του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος για μια σημαντικότατη επιστημονική ανακάλυψη, ένα κοσμικό νετρίνο με τη μεγαλύτερη ενέργεια που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Μάλιστα δημοσιεύθηκε σε σημερινό άρθρο της σπουδαίας επιθεώρησης Nature. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά να σας πούμε ότι έχουμε και άλλες ειδήσεις ενδιαφέρουσες και παράξενες αρκετά. Στη Ρουμανία θα μάθουμε γιατί καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων τον τελευταίο αιώνα. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου πόσο αξίζει στην Ιταλία, σύμφωνα με έρευνα, γιατί όλοι πάνε να αγοράσουν ένα λουλουδάκι, μια σοκολάτα. Και θα δούμε και πώς έσπασε την μπάνκα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εισπράττοντας 260 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας τον τίτλο του πλέον ακριβοπληρωμένου αθλητή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Η ώρα είναι 8 και 16 λεπτά με την υπέροχη φωνή του Eric Clapton που τραγουδάει το Further On Up The Road σε μια live εκτέλεση εξαιρετική. Συνεχίζουμε την απόψινή μας γεώπολη και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την κυρία Ευαγγελία Δρακοπούλου. Είναι μέλος της ομάδας αστροσωματιδιακής φυσικής του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος για μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη. Καλησπέρα, κυρία Δρακοπούλου.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους της ομάδας για την πρόσκληση.
Παρακαλώ. Άλλωστε είναι τεράστια επιτυχία. Διάβαζα σήμερα στην σχετική είδηση ότι δημοσιεύθηκε και στο Nature. Δεν δημοσιεύεται το κάθε τι στο Nature, μόνο σημαντικά γεγονότα. Είναι μια εξαιρετική επιθεώρηση, επιστημονική και ιατρική. Τώρα, να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε καταρχάς, να πούμε τι ανιχνεύσατε και τι είναι το κοσμικό νετρίνο, σε όσο πιο απλή γλώσσα μπορείτε, για μας τους αδαείς που δεν γνωρίζουμε από αστροσωματιδιακή φυσική.
Ναι. Λοιπόν, όπως είπατε, όντως είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι μια πολύ σημαντική ανακάλυψη και είναι και μια ανακάλυψη, αν θέλετε, απρόσμενη. Δηλαδή, δεν είχαμε προβλέψει ότι μπορούσαμε να έχουμε τόσο μεγάλες ενέργειες και σε τόσο... τόσο νωρίς στο στάδιο που είναι ο ανιχνευτής μας τώρα, που είναι η υποκατασκευή. Οπότε τα νετρίνο είναι σωματίδια τα οποία διαπερνούν το σύμπαν, διαπερνούν τα σώματά μας, διαπερνούν ολόκληρη τη γη, χωρίς να αλληλεπιδρούν. Που σημαίνει ότι δεν νιώθουμε, δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε. Τα έχουν χαρακτηρίσει πολύ και εκλεκευμένα τα φαντάσματα του σύμπαντος.
Τα πώς τα φαντάσματα. Σωματίδια,
τα φαντάσματα, ναι.
Πολύ ωραία.
Γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να ανιχνευτούν, δεν μπορούσαν να τα δούμε με κάποιον τρόπο. Οπότε εμείς για να τα ανιχνεύσουμε τοποθετούμε τους ανιχνευτές μας στα βάθη της θάλασσας, σε πολύ μεγάλα βάθη, περίπου 3.500 μέτρα. Και ο στόχος είναι να διαπεράσει το νετρίνο όλο το θαλασσινό νερό, ώστε να έχει μια πιθανότητα να αλληλεπιδράσει. Να βγάλει φως, να έχουμε φωτόνια, τα οποία και ανιχνεύουμε. Και έτσι με διάφορους αλγορίθμους, διάφορες μεθόδους ανακατασκευής και προσδιορισμού που εμείς χρησιμοποιούμε, μπορούμε να καταλάβουμε την κατεύθυνση από την οποία έχει έρθει αυτό το νετρίνο και τι ενέργεια έχει.
Και ήθελα να ρωτήσω τώρα, αυτή η ανακάλυψη παίζει κάποιο ρόλο γενικότερα στη μελέτη της αστροσωματιδιακής φυσικής, ακριβώς επειδή είχε πάρα πολύ υψηλή ενέργεια αυτό το νετρίνο, ναι, το οποίο εντοπίσατε?
Ακριβώς.
Ανοίγει κάποιους δρόμους, αυτό ρωτάω.
Βεβαίως. Η ενέργεια που εντοπίσαμε είναι 30 φορές, έχει 30 φορές μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι είχε εντοπιστεί μέχρι σήμερα, από ό,τι είχαμε ανιχνεύσει μέχρι σήμερα. Και από ό,τι είχαν ανιχνεύσει και άλλα πειράματα, όπως ήταν το πείραμα στην Ανταρκτική, ένα ας πούμε αντίστοιχο πείραμα. Οπότε αυτό που αναρωτιόμαστε τώρα είναι πρακτικά από πού έχει έρθει αυτό το νετρίνο. Τι οι στο σύμπαν έχουν καταφέρει να έχουν παραγωγή τέτοιων νετρίνων, τους οποίους πρέπει να ανακαλύψουμε. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή το χαρακτηρίζουμε κοσμικό νετρίνο, ναι, με την έννοια ότι έχει έρθει από κάποιον κοσμικό επιταχυδείο, όπως τους λέμε, στο σύμπαν. Από κάποιο ακραίο φαινόμενο που συνέβη στο σύμπαν, ναι, το οποίο μπορεί να είναι κάποια έκρηξη άστρου, κάποιες εκλάμψεις ακτίνων γάμα, διάφορα φαινόμενα, στο πούμε έτσι, τα οποία είναι ακραία. Υπό ακραίες συνθήκες λοιπόν να έχει παραχθεί και να φτάνει σε εμάς. Οπότε πρέπει να δούμε τι μηχανισμοί συνέβησαν σε αυτές τις πηγές.
Μπορεί αυτό, συγχωρήστε με για την σχετική μου άγνοια, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, αυτό μπορεί να έχει έρθει και από άλλο σύμπαν, δηλαδή να έχει ταξιδέψει από τόσο μακριά ή από το δικό μας?
Δεν έχουμε κάποιες θεωρίες οι οποίες να προβλέπουν κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση. Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι οι πιθανότητες να έχει προέλθει από κάποια πηγή μέσα στο γαλαξία μας είναι πολύ μικρές. Οπότε μιλάμε για πηγή εκτός γαλαξία, ότι έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να έχει προέλθει από εκεί. Παρά τα αυτά, επειδή είναι ένα μόνο γεγονός, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα από πού έχει προέλθει.
Ναι.
Οπότε τώρα πρέπει να παρατηρήσουμε περισσότερα στην ουσία.
Πόσο χρόνο ζωής έχουν αυτά τα κοσμικά νετρίνο, κυρία?
Τα νετρίνα αυτά μπορούν να διασχίσουν όλη τη γη, χωρίς να αλληλεπιδράσουν καθόλου. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε νετρίνο από τα βάθη του σύμπαντος, από την μεγάλη έκρηξη, μέσα από διάφορες διαδικασίες όμως παραγωγής. Ναι, από το Big Bang, μέσα από διάφορων μηχανισμών παραγωγής. Ωστόσο, το να αλληλεπιδράσει κάπου κοντά σε έναν ανιχνευτή, η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ακριβώς επειδή σκεφτείτε, είχαμε μόνο το 10% από τον ανιχνευτή που εν τέλει θα έχουμε ποδισμένο μέσα στο βυθό. Ήταν πραγματικά τύχη το να μπορέσουμε με αυτό το μικρό μέρος ανιχνευτικού όγκου να καταφέρουμε να το εντοπίσουμε.
Το οποίο, από ό,τι βλέπω και στη σχετική φωτογραφία, αυτό το οποίο ποντίζεται στην θάλασσα στα 3.500 μέτρα, όπως είπατε, είναι αρκετά μεγάλο. Βλέπω μια διάμετρο, πρέπει να είναι γύρω στα 5-6 μέτρα και πάρα πολλά μηχανήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, διακρίνω, δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω τι είναι.
Το ύψος της κάθε της τέτοιας συστοιχίας είναι περίπου 800 μέτρα, ναι, και όταν ολοκληρωθεί ο ανιχνευτής καλύπτει όγκο ενός κυβικού χιλιόμετρου. Οπότε είναι όντως μια πολύ μεγάλη κατασκευή, ας το πούμε έτσι.
Τεράστιο.
Για πολύ μεγάλη διάταξη.
Μπράβο, κυρία Δρακοπούλου, συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο. Άλλωστε, ο Δημόκριτος μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικές δουλειές. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα Ινστιτούτο με τεράστια ιστορία και πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες στον τομέα της φυσικής και άλλων σημαντικών τομέων. Εύχομαι καλή συνέχεια στις ερευνές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι, η κυρία Ευαγγελία Δρακοπούλου, μέλος της ομάδας αστροσωματιδιακής φυσικής του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, το οποίο ανακάλυψε ένα κοσμικό νετρίνο με τη μεγαλύτερη ενέργεια που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Να σας πούμε ότι τα κοσμικά νετρίνα είναι εξαιρετικά υψηλής ενέργειας νετρίνα, προέρχονται από πηγές πέρα από το ηλιακό μας σύστημα και μάλιστα συχνά από απομακρυσμένα αστροφυσικά γεγονότα, όπως μας είπε η κυρία Δρακοπούλου, και είναι ένα βασικό στοιχείο των κοσμικών ακτίνων, οι οποίες είναι σωματίδια υψηλής ενέργειας, τα οποία ταξιδεύουν μέσα στο διάστημα. Λοιπόν, ενώ αυτά συμβαίνουν στον Δημόκριτο, καταπληκτικές ανακαλύψεις, να πάμε σε κάτι πιο πεζό, στην πολιτική επικαιρότητα και ειδικά στη Γερμανία, η οποία σε 10 ημέρες έχει εκλογές. Απόψε υπάρχει θα διεξαχθεί μια πολύ κρίσιμη τηλεμαχία μεταξύ των 4 υποψηφίων για την καγκελάρια. Του Φρίντριχ Μέρτς από τους Χριστιανοδημοκράτες, την Αλίς Βάιντελ από την Εναλλακτική για τη Γερμανία, του Όλαφ Σόλτς από τους Σοσιαλδημοκράτες και του Ρόμπεκ Χάμπεκ από τους Πράσινους. Μόνο που αυτά συμβαίνουν ενώ σήμερα έγινε μια επίθεση στο σταθμό Stiegmeier Platz του Μονάχου. Είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης. Ένας Αφγανός 24 χρονών που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο πάτησε γκάζι, χτύπησε πάρα πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και σκότωσε και μία γυναίκα η οποία επέκυψε για την ακρίβεια στα τραύματά της μετά τα πλήγματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης, ο 24χρονος Αφγανός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά από πυροβολισμό. Είχε καταθέσει παλαιότερα αίτηση για χορήγηση ασύλου, η οποία απορρίφθηκε και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για μικροκλοπές, συγγνώμη, και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν 10 ημέρες πριν από τις γερμανικές εκλογές, και ενώ έχει υπάρξει όλη αυτή η συζήτηση για την στάση του Μέρτς στο μεταναστευτικό, ότι ευθυγραμμίζεται με την ακροδεξιά εναλλακτική για την Γερμανία, αυτό πάντως το οποίο συνέβη στο Μόναχο σήμερα είναι προφανώς ψωμί στο βούτυρο της γερμανικής ακροδεξιάς, η οποία θέλει να σκληρύνει πολύ την μεταναστευτική της πολιτική. Και αυτός ο Αφγανός της δίνει της ακροδεξιάς της γερμανικής την ευκαιρία να ανεβάσει τα ποσοστά της. Μιλάγαμε τις προηγούμενες ημέρες με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, ο οποίος μας έλεγε το εξής: ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα η ακροδεξιά για τη Γερμανία. Το S5 είναι μπροστά, ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες, και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτή η επίθεση θα παίξει ρόλο στην εκλογική μάχη. Υπάρχουν πολλοί Γερμανοί οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, διστάζουν να ψηφίσουν την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Ωστόσο, κάτι τέτοιες επιθέσεις αποτελούν ψωμί στο βούτυρο του AfD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία.
Sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine a temptress through the age. ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Με το Golden Brown των Stranglers εισέρχεται η Γεώπολη στο δεύτερο ημιωρό της. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Στις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζελα Μανταλινού. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο AirTeco.gr ή κατεβάζετε το AirTeco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Πάμε τώρα να συζητήσουμε την είδηση, όχι της ημέρας, θα έλεγα των τελευταίων ημερών τουλάχιστον. Μιλάμε φυσικά για το περίφημο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν που προκαλεί, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην διεθνή σκηνή. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τον κύριο Γιώργο Μανεσιάν, διεθνολόγο, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ερευνητή στο Washington Institute of Defense and Security και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Τα είπα όλα, κύριε Μανεσιάν. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, όπως έβλεπα χτες και σε όλα τα μεγάλα δίκτυα, στο BBC, στο CNN, αλλά και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των μεγαλύτερων εφημερίδων, έχουμε μια νέα πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, ειδικά για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μια νέα πραγματικότητα η οποία θέτει σε δοκιμασία την Ευρώπη και δείχνει ότι η μάλλον καλή σχέση που έχει ο Πούτιν με τον Τραμπ κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, εν πάση περιπτώσει, που υπήρχαν μέχρι στιγμής. Ο Ζελένσκι βέβαια είναι φυσικό να είναι απογοητευμένος, γιατί όλα δείχνουν ότι μια συμφωνία δεν θα περιλαμβάνει τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει η Ρωσία, δεν θα τα δώσει πίσω στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι ημιβέβαιον. Καταρχάς θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο για τη νέα πραγματικότητα την οποία έχουμε μπροστά μας.
Φυσικά. Καταρχάς, θα πούμε ότι πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα στην Δύση συνολικά.
Έτσι.
Όχι μόνο στην Ουκρανία, όχι
φυσικά,
μόνο στην Ευρώπη,
φυσικά.
Όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κατ' εμέ δυστυχώς, φαίνεται να αλλάζει, ελπίζουμε όχι οριστικά, η εικόνα, η σύσταση τέλος πάντων της Δυτικής Συμμαχίας, όπως τη γνωρίζουμε τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, ακόμα και στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Δεν ήταν δηλαδή τόσο ανησυχητικά τα πράγματα.
Ναι.
Τώρα τι συμβαίνει. Να πούμε ότι καταρχάς αυτό ο Τραμπ το είχε πει ότι θα το κάνει.
Εντάξει, είχε πει σε μια μέρα βέβαια. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε μια μέρα,
όπως
εύκολα. Προφανώς. Πάντα δηλώνει περισσότερα από αυτά
αλλά
που θα γίνουν.
Θέλω να πω ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια προεκλογικά ότι θα μιλήσει με τον Πούτιν, θα μιλήσει με τη Ρωσία με σκοπό τον τερματισμό του αιματηρού πολέμου στην Ουκρανία. Το είχε πει. Επομένως, αυτό δεν πρέπει να μας σοκάρει. Ενδεχομένως θα πρέπει να μας εκπλήσει ο τρόπος που γίνεται αυτό το πράγμα με τέτοιο κινησμό και με το να υπονομεύεται όχι μόνο η προσπάθεια που έχει κάνει η Ουκρανία τα τελευταία αυτά 2 χρόνια, αλλά η προσπάθεια που έχει κάνει η Δύση συνολικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Τώρα, και να πούμε, το χρήμα το οποίο έχει δώσει στην Ουκρανία, να μην το ξεχνάμε αυτό, είναι δεκάδες δισεκατομμύρια, πάνω από 100 από ό,τι θυμάμαι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο έχουν δώσει 300 δις.
Ακριβώς.
Και έχει δοθεί και στρατιωτική βοήθεια. Όμως, αν θέλετε, να πούμε και 2-3 χαρακτηριστικά αυτών του Τραμπ, τέλος πάντων, και της πολιτικής που ακολουθεί και όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διήμερο. Το πρώτο που θα πούμε, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά, ο Τραμπ είναι showman. Έτσι.
Και δηλαδή, επιχειρηματίας, όχι πολιτικός πάντως.
Ναι, θέλω να πω ότι ο τρόπος που το κάνει είναι σαν να κάνει show, εν πάση περιπτώσει.
Ναι,
και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε.
Και συγγνώμη σας διακόπτω, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί για παράδειγμα για το μεταναστευτικό είχε πει ότι θα απελάσει άμεσα 11 εκατομμύρια μετανάστες. Αυτό όπως καταλαβαίνει κανείς είναι αδύνατο. Έκανε κάποιες κινήσεις, έτσι απέλασε 3-4 χιλιάδες για το Θεαθήνε, έχω την αίσθηση. Αλλά...
Είναι και οι εκφράσεις και η λέξη που χρησιμοποιεί συχνά. Mm-hmm. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Τραμπ αδιαφορεί παντελώς για το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς νόρμες. Το είδαμε στη Γάζα, στην περίπτωση της Γάζας, το οποίο ίσως το συζητήσουμε αργότερα, το βλέπουμε και στην Ουκρανία. Ναι. Από τη μία θα πει κανείς ότι ρεαλιστικά λέει η Ρωσία, ότι δεν μπορεί, ρεαλιστικά λέει ο Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να πάρει πίσω όλα τα εδάφη, δεν μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ κλπ. Ποιος όμως σοβαρός πολιτικός, ο οποίος κιόλας θέλει να πιστεύει ότι είναι και πολύ δυνατός διαπραγματευτής, τα δίνει όλα χωρίς να έχουν ξεκινήσει καν οι διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, πριν καν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, πριν καν συναντηθεί ο Πούτιν με τον Τραμπ και ενδεχομένως και με τον Ζελένσκι, πριν από όλα αυτά, ο Τραμπ λέει ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, ότι η Ουκρανία δεν θα πάρει κανένα έδαφος πίσω. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό δηλαδή δείχνει ότι δεν έχει ιδέα από το τι εστί διαπραγμάτευση.
Ναι,
αυτό το
ίσως
δεύτερο
και να μην
κρατήσουμε.
Πιστεύει ιδιαίτερα στη διαπραγμάτευση.
Δεν έχει σημασία, ναι, αλλά θέλω να πω ότι...
Προφανώς έχει άγνοια σε αυτό το
ζήτημα. Είτε τα πιστεύει είτε δεν τα πιστεύει. Ο ίδιος μπορεί να πιστεύει, όπως είπε κιόλας, ότι μπορεί η Ουκρανία στο μέλλον να γίνει ρωσικό έδαφος. Αλλά όταν ένας άνθρωπος λέει ότι θα διαπραγματευτεί μια κατάσταση για την λήξη ενός πολέμου, αυτά τα πράγματα δεν τα λέει. Το τρίτο που πρέπει να κρατήσουμε, ναι, θα πω άλλα δύο και μετά θα δώσω το λόγο πίσω σε εσάς. Το τρίτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει και πολύ, έτσι αν θέλετε, δεν εκτιμάει ηγέτες σαν τον Ζελένσκι και όπως είναι σαφές, και αυτό ισχύει και από την πρώτη του θητεία, έχει μια καλύτερη σχέση ή αν θέλετε θαυμάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών ηγέτες αυταρχικούς και πιο δυναμικούς εισαγωγικά, όπως είναι ο Πούτιν, όπως είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως είναι ο Ερντογάν, όπως είναι ο Σι Τζινπινγκ.
Και στον Άσαντ παλιότερα, έχετε δίκιο.
Και ούτω καθεξής. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ο Πούτιν είναι ένας έτσι αυταρχικός ηγέτης κλπ. Και το αυτό που είπε ο Τραμπ είναι ότι ο Ζελένσκι πρέπει να κάνει εκλογές. Και ότι ο θαυμασμός που δείχνει σε ηγέτες όπως ο Πούτιν και στο Πούτιν προσωπικά, και από εκεί φαίνεται, από εκεί έγινε το γεγονός ότι ο Τραμπ ουσιαστικά δείχνει να παραμερεί την ουκρανική πλευρά και ότι θα διαπραγματευτεί ο ίδιος την ειρήνη με τους Ρώσους.
Πάντως,
αυτό είναι το τρίτο που πρέπει να κρατήσουμε.
Να πω πάντως ότι σύμφωνα με τελευταίο τηλεγράφημα του BBC, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει.
Ναι, ναι, το είπε ο Πεσκόφ.
Ο Πεσκόφ, ακριβώς.
Το είπε ο Πεσκόφ. Απλώς θέλω να πω πώς
τώρα,
η εικόνα έδωσε ο Τραμπ.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ μιλάω για το τι εικόνα έδωσε το Τραμπ. Ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Mm. Είναι σαν να παραμένει. Τώρα στην πράξη φυσικά και θα συμμετέχουν οι Ουκρανοί, δεν γίνεται ιδάλλως.
Ναι, το θέμα λοιπόν, είναι με ποιο στάτους και πόσο θα μετρήσει ο λόγος.
Ακριβώς. Και το τέταρτο που θέλω να πω και θα πρέπει έτσι να το βάλουμε είναι ότι ο Τραμπ θέλει πάση θυσία να πάρει ας πούμε το credit ότι αυτός επέβαλε μια κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, ακόμα και ας μην υπάρξει κατευθείαν συνθήκη ειρήνης και διαπραγματεύσεις. Αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ είναι να πει ότι εγώ επέβαλα την εκεχηρία, ότι προηγούμενη ήταν άχρηστη, γιατί απλούστατα θέλει να αποδείξει
να
αυτό που έλεγε
προεκλογικά. Αυτό, να το πιστωθεί. Έχετε δίκιο.
Ότι θα τερματίσει πολέμους. Βέβαια, σε μέση Ανατολή δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει ο ίδιος να δώσει αυτή την εικόνα στο εσωτερικό κατά κύριο λόγο. Και να πούμε ότι επειδή έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς Αμερικανούς, ο κρυφός του πόθος είναι να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, να ξέρετε.
Ναι, το ξέρω.
Και εκεί γι' αυτό θέλει να επενδύσει και στις συμφωνίες του Αβραάμ, που βέβαια δεν είναι κάτι αρνητικό. Γι' αυτό θέλει να επενδύσει σε μια οριστική λύση για το Παλαιστινιακό, η οποία βέβαια μπορεί να είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου, αλλά αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Και εκεί έγκυται και το ενδιαφέρον του για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ή έστω τέλος πάντων να υπάρξει μια εκεχηρία η οποία θα σταματήσει το σκοτωμό τέλος πάντων ανθρώπων.
Ναι. Κύριε Μενεσιάν, σε κάθε περίπτωση όμως αυτό η τηλεφωνική συνομιλία πρώτον συνιστά μια πικρή ήττα για τον Ζελένσκι, αλλά για τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που θέλουν να έχει λόγο στις συνομιλίες η Ουκρανία, όχι ως θεατής, αλλά να έχει έναν ουσιαστικό λόγο. Αυτό δεν το πολύ πιστεύω ότι θα το έχει. Επίσης, το ερώτημα είναι, επειδή το ξεκαθάρισε ο Πιτ Χέσγκεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ότι αμερικανική μπότα δεν θα πατήσει σε ουκρανικό έδαφος. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή δύναμη, οι εκτιμήσεις μιλάνε για 40.000 στρατιώτες, η οποία θα επιβλέψει την εκεχηρία στην Ουκρανία. Πολύ δύσκολο έργο αυτό, έτσι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο. Να πούμε ότι οι αμερικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αυτές που θα θέλαμε να είναι. Σίγουρα. Και η βοήθεια που έχει προσφερθεί και στην Ουκρανία τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποδυναμώσει περαιτέρω, εν πάση περιπτώσει, την εικόνα, την κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί του Τραμπ είναι ότι εμείς θέλουμε να αποδεσμευτούμε από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Θέλουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά από εκεί και πέρα θα αναλάβετε εσείς. Και όχι μόνο θα αναλάβετε, αλλά θα πληρώσετε και πολύ παραπάνω, αν θέλετε να υπάρχει το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να πληρώσετε πολύ περισσότερα σε εξοπλισμούς αμερικανικούς, θα πρέπει να δίνετε τα 5% του ΑΕΠ σε αμερικές δαπάνες και το καθεξής.
Γύρω στο 3,5% από τη συζήτηση που έγινε πάντως στο ΝΑΤΟ, είναι περίπου γύρω στο 3,5% φαίνεται ότι θα αυξηθεί ο συνολικός αμυντικός προϋπολογισμός.
Ναι, όμως, από το 3...
Ναι. Αυτό να προσθέσω μόνο. Το σχέδιο του Τραμπ όμως για την Ουκρανία συνολικά σημαίνει ένα λογαριασμό 3 εκατομμύρια για τους Ευρωπαίους. Τεράστιο το κόστος.
Ναι, και ταυτόχρονα.
Και ανεβαίνουν και τα χρηματιστήρια τώρα, παρά το γεγονός ότι.
Ναι, και αυτό που δεν αναφέραμε ταυτόχρονα. Και εκεί μας θυμίζει λίγο και τα σχόλια του Τραμπ για τη Γάζα, που θέλει να την κάνει θέρετρο. Ναι. Θέλει ταυτόχρονα να κάνει οικονομικό προτεκτοράτο στην Ουκρανία με τις σπάνιες γης, με τα μεταλλεύματα, τους πολύτιμους λίθους και όλα αυτά τα πολύτιμα που έχουν οι Ουκρανοί στο υπέδαφος τους, και να τα εκμεταλλευτεί η ίδια η Αμερική. Δεν θέλει να δεσμευτεί στρατιωτικά, αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί οικονομικά την Ουκρανία. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν μπορείς να είσαι ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου, δεν μπορείς να είσαι ο πλανητάρχης που λέμε,
ακριβώς.
Που δεν είναι και πολύ δόκιμο, αλλά για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, και δεν μπορείς να τα λες αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα επικίνδυνα και δείχνουν ότι δεν έχει εικόνα για το πώς λειτουργεί η διπλωματία, οι διαπραγματεύσεις, η εξωτερική πολιτική και το βασικότερο, ποιο είναι το συμφέρον των ΗΠΑ, το πραγματικό. Όλα αυτά φαίνεται να τα αγνοεί. Και αυτό.
Και το διεθνές δίκαιο εν μέρη, έτσι.
Το διεθνές δίκαιο, το οποίο αδιαφορεί πλήρως, όπως είπαμε. Και αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το πληρώσουν μέσω μακροπρόθεσμα στρατηγικά. Θα το πληρώσουν.
Ναι.
Θα το πληρώσουν φυσικά και οι Ευρωπαίοι, πάρα πολύ σκληρά. Αλλά στρατηγικά θα το πληρώσουν και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μακροπρόθεσμα. Όταν, ας πούμε, θα κληθούν να διαλέξουν οι Ευρωπαίοι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας, όταν θα κληθούν να πάρουν κάποια μέτρα. Εκεί δεν θα μπορεί πλέον με τόση ευκολία η Αμερική να ζητάει από την Ευρώπη πράγματα.
Τώρα για να έρθουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα όσα συμβαίνουν στην Γάζα. Γίνονται απόπειρες και η Χαμάς τελικά σήμερα συνένεσε στο να απελευθερώσει ομήρους. Έχει σημειωθεί μια πρόοδος. Προσπαθούν να μπουν οι δύο πλευρές στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας. Και το Σάββατο αναμένουμε απελευθέρωση ομήρων και το άνοιγμα του διαδρόμου για να μπει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γιατί εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική. Είναι ισοπεδωμένη κατά 82%. Το ερώτημά μου, κύριε Μενεσιάν, είναι ότι okay, να υπάρξει, ας φτάσουμε στο δεύτερο στάδιο να αρχίσει να προχωράει. Το μετά στη Γάζα είναι πραγματικά άγνωστο τι θα συμβεί. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθούν στο εδαφός τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες μπορεί να είναι από 1 έως 2 εκατομμύρια. Και υπάρχει το ζήτημα λοιπόν τι θα γίνει. Και αν φύγουν από εκεί, πού θα πάνε. Και τι θα γίνει με την ίδια τη Γάζα. Δηλαδή είναι τέτοια τα ερωτήματα της επόμενης μέρας που έχω την αίσθηση ότι επισκιάζουν ως ένα βαθμό την συμφωνία εκεχηρίας.
Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να τα απαντήσει κανείς. Mm. Και υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, φυσικά οι δηλώσεις Τραμπ είναι απαράδεκτες και η αλήθεια είναι ότι υπονομεύουν την όλη διαδικασία, ναι, αν θέλετε. Mm-hmm. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, πράγματι, με αυτό που κυριαρχεί στη Γάζα, στη λεωρίδα της Γάζας, με τόσα κτίρια κατεστραμμένα, πώς θα γίνει η ανοικοδόμηση? Καταρχάς, μόνο και μόνο για να μαζευτούν αυτά τα μπάζα που έχουν δημιουργηθεί από τους βομβαρδισμούς και τις καταστροφές, θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος. Θα μένουν σε αντίσκηνα δηλαδή οι Παλαιστίνοι, οι κάτοικοι της Γάζας.
Και τι νερό θα πίνουν, τι τρόφιμα θα πέφτουν, που θα ψωνίζουν, είναι πάρα πολλά.
Μετά, ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, η Χαμάς, η Παλαιστινική Αρχή είναι αποδυναμωμένη. Θα δεχτεί το Ισραήλ και οι Ηνωμένες και ο Τραμπ να μείνει η Χαμάς εκεί? Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, η εκεχηρία αυτή τέλος πάντων βελτίωσε κάπως την κατάσταση, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, δεν υπάρχουν βομβαρδισμοί των Ισραηλινών κλπ. Από την άλλη όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί έχουν δημιουργηθεί τέτοιες καταστάσεις οι οποίες δύσκολα θα βρεθούν λύσεις για αυτές τις καταστάσεις.
Είναι όλα έολα, κύριε Μενεσιάν.
Είναι όλα έολα. Το θέμα είναι ότι αν επιμένει ο Τραμπ, αυτό θα απειλήσει τη σταθερότητα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Διότι αν ο Τραμπ επιμείνει και απειλήσει την Ιορδανία και την Αίγυπτο να πάρουν Παλαιστινίους, αυτό θα είναι καταστροφικό και για τα δύο καθεστώτα.
Ναι, ωραία. Και να πάρουν. Πόσους να πάρουν?
Και πώς να πάρουν. Και πώς να πάρουν. Αλλά έστω ότι φεύγουν σχεδόν όλοι οι Παλαιστίνοι από την Γάζα.
Απίθανο.
Ναι, λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο.
Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι, το
40% πάει στην Αίγυπτο, το 40% πάει στην Ιορδανία και το 20% πάει αλλού. Mm. Από την Ευρώπη μέχρι τις αραβικές χώρες του κόλπου κλπ. Δεν θα γίνουν αυτά, αλλά τώρα μιλάμε θεωρητικά.
Σωστά.
Αν γίνει αυτό το πράγμα, αυτό που θέλει να γίνει ο Τραμπ δηλαδή, τελείωσαν τα δύο καθεστώτα, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, και αυτό θα είναι καταστροφικό για την ασφάλεια του Ισραήλ, που γι' αυτοί κόπτονται οι Αμερικανοί έτσι και οι Ισραηλινοί, mm-hmm, mm-hmm, και θα είναι καταστροφικό για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο και παντού. Διότι αυτά τα καθεστώτα είναι πυλώνες σταθερότητας με τα προβλήματά τους, mm-hmm, ειδικά το καθεστώς Σίση, αλλά αυτά τα κράτη είναι πυλώνες σταθερότητας, είναι η βασική εταίρη των Αμερικανών και των Ισραηλινών στην περιοχή.
Σωστά.
Επομένως, αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι καταστροφικό. Και απορώ πως δυστυχώς ο Τραμπ δεν ακούει και τους συμβούλους που μπορεί να έχει από το State Department, από το Πεντάγωνο. Ελπίζουμε να είναι περισσότερο, γιατί όπως είπαμε έχει μια υπερβολή στο λόγο του.
Ναι, έχει υπερβολή, αλλά βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν σύμβουλοι και στο State Department και στα Υπουργεία Άμυνας και σε πολλά άλλα υπουργεία, σύμβουλοι οι οποίοι έχουν μακρά πείρα δεκαετιών και φαντάζομαι ότι αυτοί θα βάλουν ένα φρένο στην λογική του Ρούμπιο. Κύριε Μενεσιάν, δυστυχώς μας τελείωσε η ώρα. Δεσμεύομαι ότι θα ξαναμιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, είναι πολύ σημαντικό.
Με μεγάλη χαρά.
Και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Να είστε καλά.
Yes. Λοιπόν, συγκλονισμένη Γαλλία, για να πάμε και σε άλλα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Από τη δολοφονία 11χρονης, ο 23χρονος δράστης ήταν εθισμένος σε βία βιντεοπαιχνίδια. Προφύλαξε το κοριτσάκι, πανικοβλήθηκε το κοριτσάκι, άρχισε να φωνάζει και τη σκότωσε μαχαίρι χτυπώντας την πολλές φορές. Το περιβάλλον του πάτος τον περιγράφει ως βίαιο και ότι δρούσε με οργή, ενώ η αδελφή του είχε και αυτή καταγγείλει βιοπραγία εναντίον της και δεν του μιλούσε πλέον. Αυτό ζούσε μόνο με τους γονείς τους. Απίστευτα αυτά τα βιντεοπαιχνίδια. Έχω και εγώ παιδιά που έχουν μεγαλώσει πλέον. Αλλά όταν τα έβλεπα να τα παίζουν, πραγματικά έλεγα πόσο πιο βίαιο θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι. Ας πάμε για κάτι ευχάριστο. Αύριο είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου των ερωτευμένων και σύμφωνα με έρευνα στην Ιταλία, για τους εμπόρους αξίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται γεύματα, λουλούδια, δώρα, διακοπές. Σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε από την Ιταλική Εθνική Συνομοσπονδία Χειροτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Και στην Ελλάδα βέβαια τα ίδια συμβαίνουν. Μπας περιπτώσει, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να ζήσεις τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου για να ανακαλύψεις αν αγαπάς τον άνθρωπό σου. Μπας περιπτώσει, αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Και να κλείσουμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έσπασε την μπάνκα, εισέπραξε 260 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας τον τίτλο του πλέον ακριβοπληρωμένου αθλητή στον πλανήτη. Δεύτερος, σύμφωνα με την κατάταξη του Σπόρτικο, είναι ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Στεφ Κάρι, ενώ ο αγαπημένος μας Γιάννης Αντετοκούμπο είναι 13ος στη σχετική λίστα των αθλητών με τα χρυσά συμβόλαια. Η ώρα έχει φτάσει 9:03. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα, την Βούλα Κολυσοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαβεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Έλθε το η Βασιλεία». Γεια σας. Some flowers in our head. We are the children of the sun. Our carnival's begun. Our songs will fill the the sky.
sleep.